Македонија уште се бори со последиците од поплавите кои на 6 август зафатија делови од Скопскиот и Тетовскиот регион. Поплавените куќи во Скопско се чистат, но калта во дворовите уште стои. Механизацијата не е повлечена, голем е бројот на доброволците од целата земја кои помагаат за што побрзо нормализирање на состојбата. Дури од следната седница ќе стартова исплатата на парите од буџетот за оштетените од поплавите, информираше владиниот портпарол Александар Ѓоргиев.
Партната исплата би започнала кон средината на другата недела. До тогаш тимовите ќе ги соберат и процесираат податоците.
До сега 40-тина комисии направија увид во повеќе од 3500 домакинства, каде што се попишуваше оштетата на недвижениот имот и на движниот имот, како и увид во над 1400 возила. Во земеделството 15 комисии се на терена, до сега се попишани 800 земеделски стопанства. Уште не почнале да се делат парите донирани од граѓаните и фирмите на сметката на Црвениот крст. Генералниот секретар Саид Саити вели дека в понеделник ќе донесат одлука дали кампањата за собирање средства ќе се затвори или пак ќе продолжи.
Со нивните крајни и конечни проценти на штетите, тогаш Црвениот крст на Република Македонија повторно користите и своите форми за оценка, проценка и така натака, и консултирајте ги тие штети, ќе направи, значи, префрлување на средствата.
Донациите од другите земји пристигнуваат на сметка на владата, а Македонското министерство за надворешни работи во допис до дипломатските представништва во земјава и до меѓународни организации испрати барање за финансиска помош и список на потребни артикли. Министерството од странските дипломати бара теренски возила, чамци, возила за санитарна вода, генератори, електрични кабли, чизми, кебиња, двогледи и слично. Дописот бил испратен до дипломатите на 9 август, а само ден пот градот Скопје објави оглас за забавен парк за кој планира да потроши 1.800.000 евра, што во јавноста предизвика остри критики. Експертскиот тим на Европската Унија смета дека се потребни 3 до 4 недели за да се нормализира ситуацијата во реоните погодени од поплавите. Минатата година за справување со вакви катастрофи Европа преку своите партнери инвестирала 10 милиони евра. Портпаролот на СДСМ Петре Шилего вчера обвини дека Министерството за одбрана спроведува постапка за набавка на оклопни возила во вредност од 250 милиони евра и побара таа да биде поништена, бидејќи според СДСМ се работело за спорен тендер кој се спроведува 3,5 месеци пред избори.
Тоа значи дека во моментов, заради погрешните политики на власта, се нема средства за исплата на оваа обврска и се остава на редните три влади на Македонија.
Министерството за одбрана соопшти дека неосновано се пласираат информации во јавноста за набавка на опрема која е во насока на модернизација на армијата. Модернизацијата на армијата за секоја држава е стратегиско прашање кое не треба да се гледа од краткорочен аспект, се наведува во реакцијата на Министерството за одбрана. Со трошењето на парите е поврзана и следната информација. Барок Мурува ќе добие и деловниот центар Палома Бјанка во центарот на Скопје, зашто градските власти планираат да потрошат повеќе од 1.100.000 евра. Авторот на проектот, архитектот Трајко Димитров, рече дека се прави напад и обезличување на објектите преку наметнати политички одлуки.
Архитектурата како јавно добро треба да е бранат сите кои мисля дека им припаѓа нив, а авторството е нешто што се регулира со посебни закони и нема врска со сегашниот атак врз обезличувањето на објектите во Скопје.
Од град Скопје велат дека постапката е транспарентна. Средствата преку директни дотации ќе се обезведат од буџетската каса. Идејното решение за Палома Бјанка е добиено во транспарентно спроведена постапка во која изгледот не е услов. Изборот е извршен врз основа на добиените конкурсни решенија. Деловниот центар Палома Бјанка е изграден во доцните 80-ти. Поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска вчера беше во специјалното јавно обвинителство, но не дала исказ за предметот тврдина, затоа што немала увид во доказите против неа. На излегување од обвинителството таа изјави:
исполнети елементарните предуслови за да може да започне една ваква постапка, односно за да може да се случи распит. Јас не варав ништо посебно, варав елементарно запознавање со доказите кои тие тврдат дека ги имаат, за да воопшто можам да се изјаснам по нешто што во моментов се уште го немам видено.
Реагира од ВМРО-ДПМНЕ. Александар Николовски рече дека специјалното јавно обвинителство со тоа ја стартувало изборната кампања на СДСМ во недостиг од идеи, проекти и програма со која оваа партија би излегла пред граѓаните.
Тоа што го прави Катица Јанева е одличен политички циркус и нема ни па од права. Се кршат сите законски норми, по нарачка се конструираат случаи и се прави театар само со една цел – дисквалификација, дискредитација и отврнување на членовите на ВМРО-ДПМНЕ.
Според Николовски, истото се случувало и со градоначалникот на Битола, кој скоро два месеци е во притвор, иако редовно се одзивал на сите покани на специјалното јавно обвинителство. Македонија втора година едноподруго е на првото место во светот по бројот на новоотворени работни места од директни странски инвестиции по глава на жител. Ова се податоци од реалниот живот и откако го објавивме имав низ зајавувања од компании кои сега се заинтересирани за Македонија како инвестициска дестинација. Изјави лидерот на извештајот за локацијски трендови за инвестиции на IBM, Royal Spee. Ние го мериме перформансот на земите на таа основа, конкретно во однос на креирањето работни места и Македонија во 2015-та привлече повеќе од 6000 нови работни места од нови странски инвестициски проекти, кои одлучија да дојдат и, ако тоа го споредиме со бројот на населението, тогаш земјата привлекла по 2900 работни места на милион жители. Со тоа Македонија е на првото место на глобалната листа, изјави Шпее. Тоа нагласува и помошта што ја пружа македонската влада или Организацијата за промоција на инвестиции. Како резултат на тоа, многу компании сега се свесни за Македонија, имаат некаква перцепција за македонската деловна средина и откако голем број компании инвестира во големи проекти, таа позитивна порака се повеќе се шири. Ово извештај постои веќе 10 години на пазарот и не е теоретска академска вежба, туку истражување базирано на одлуките кои ги носат компаниите.